There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nyt olisi taas suunnitelmassa tehdä sulamispistettä ämpäriin, ja tänään mun vieraana on mun isä, Jallis Harkimo. Mä vittis sen enempää häntä nyt esitellä, ja mua vähän jännittää tehdä tää jakso hänen kanssaan, koska miten sä haastattelet sun isää? Tän piti olla isänpäivä jakso, mutta me ajateltiin, että me halutaan tuutata se viikko etukäteen ulos, ja katsotaan mitä tästä tulee. Tervetuloa messiin. Miten sulla menee nyt, kun sä oot, mulla on vähän semmoinen fiilis, että sä oot niinku kiireisempi kuin mitä mä muistan. Tai silloin ihan, kun mä oon ollut ihan skidi, niin sä oot ollut niinku, mutta nyt sä oot niinku tosi tosi kiireinen.
No mun mielestä mä en oo taas tosi tosi kiireinen. Et mulla on joka päivä monta tuntia aikaa tehdä muita asioita kuin pelkkää töitä. Että et totta kai niinku siinä mielessä mä oon kiireinen, että mä oon niinku periaatteessa niinku päivisin töissä ja ideoin asioita, mutta sitten mun menee illat vielä kaikki, kun mä vien Dannen treeneihin ja haen sen, ja silloin joka päivä treenit, niin kyllä mun koko päivä menee melkein 10 asti illalla.
Sä kuitenkin kerkeet viemään sen Dannen. Miten te niinku pärjäätte nyt kahdestaan, kun Leohan, mun keskimmäinen veli pelaa Jenkeissä lätkää ja se asuu Floridassa, niin nuori veli Danne asuu vielä himassa, niin miten te niinku pärjäätte kahdestaan?
No vaihtelevasti, että sehän on teini-ikäinen täyttää 15.
16.
16, niin kuin isänpäivänä. Eihän se täytä kuin 15.
Ei, 16.
16, joo. Koska sä saat mopokortin?
Kun on 15.
Niin, se täyttää 15.
Ai okei, okay. No se selvä.
Kai mä nyt tiedän kuinka vanha se. Mä aloin jo miettiä, että onko mä ihan pihalla. No niin, mutta kuitenkin niin se on, täyttää 15. Se on niin kuin vaikeassa iässä, että välillä sille juttu oikein luista ja välillä se kiukuttelee ja aamu se on ihan saatanan väsynyt ja se ei puhu mitään. Mutta kyllä meillä menee hyvin silleen, että kyllä me tullaan toimeen keskenään kanssa. Mä oon oppinut yhden asian, minkä sen kanssa on, että se menee ihan sekaisin, jos sille huutaa. Että mä oon joskus aikoinaan huutanut, mutta joku vuosi sitten mä päätin, että mä en enää huuda sille. Että mä yritän mieluummin keskustella sen kanssa asioista. Ja silloin se ei mene niin kuin lukkoon, että jos sen kanssa huutaa, niin se menee lukkoon ja sitten se alkaa sanoa vastaa kaikista asioista. Että keskustelemalla sen kanssa pääsee parhaiten eteenpäin. Että kyllä meidän olo on jotenkin okei.
Okay. Mä täytän 30, niin sä oot kohta 30 vuotta ollut faija, niin onko Danne sitten niin erilainen, kun sä oot nyt tajunnut, että ei kannata huutaa?
No en
tai siis onko Danne niin kuin
no,
musta
ja kanssa, Leo ja sun kanssa oli niin paljon, no te olitte niin erilaisia, että
ei tarvinnut huutaa.
Ei tarvinnut huutaa, että teitte niin kuin teille sanotaan vai, mutta toi ei oikein halua tehdä niin kuin sille sanotaan. Se mieluummin tekee päinvastoin, että Leha oli kiltti ja sä olit kiltti, niin ei teille tarvinnut huutaa.
Niin. No minkälaista sun arki on sitten? Sä oot kuitenkin nyt tossa niin kuin liikejutussa ja sit paljon sä teet bisneksiä sitten niin kuin toisella puolella.
No itse asiassa mä en tee bisneksiä oikeastaan enää kauhean paljon. Mä oon kaikista hallituksista lähtenyt pois ja tää on nyt mun elämäntyö. Mä keskityn tähän politiikkaan ja mä haluan muuttaa tätä politiikkaa ja siksi se on niin kuin vie 95% mun ajasta, että bisnekset on jäänyt ja mä yritän ensinnäkin viedä liike nyt eteenpäin. Sitten mä yritän tehdä ne eduskuntatyöt ja tietysti tuossa on niin kuin suuri työ tässä on se, että koko ajan pitäisi jotain uusia ideoita, jotain uusia asioita. Mä pidän ryhmäpuheenvuorot siellä eduskunnassa. Mä puhun kyselytunnilla, mä teen kolumneja, mä teen YouTubea, mä teen Twitteriä, mä teen Instagramia. Niin koko ajan pitäisi olla uusia ideoita ja uusia juttuja, kun tekee. Niin totta kai se niin kuin se vie aikaa ja sitten koko se eduskuntatyöt, joka päivä on istuntoja ja sitten on valiokunta vielä, mä oon tulevaisuusvaliokunnassa, se on onneksi vaan 2 kertaa viikossa, mutta kyllä se kiireisenä pitää.
Niin, sä oot aika paljon tätä maakuntamatkailua nyt tehnyt.
No joo, mä matkustan ympäri Suomea ja mä ajattelin just kun meillä on tammikuussa vapaata eduskunnasta, niin silloin mä tekisin tuommoisen kokonaisen rundin ympäri Suomea ja kävisin aika monella paikkakunnalla ja halusin puhua politiikasta siellä ja mä haluan muuttaa niin kuin poliittista käytäntöä silleen, että tämä on vanha-aikainen systeemi, missä me eletään.
Mikä on ollut sulle siistein projekti, mitä sä oot koskaan tehnyt? Sä oot rakentanut Hartwall-areenaa, sä oot purjehtinut maailman ympäri yksiä miehistössä, sä oot tehnyt jokereita, nyt sä oot politiikassa. Mikä on semmoinen, joka tuntuu sun mielestä niin kuin parhaimmalta, kun sä sitä mietit jälkeenpäin?
No tuohon mä oon vastannut aika monta kertaa, multa on kysytty toi sama kysymys.
Mä en ole ikinä varmaan kysynyt.
En mä sanonutkaan, että sä oot kysynyt.
Niin, mutta kun mä mietin sitä.
Mulla on kysytty
niin
monta kertaa sen.
Mutta ootko sä julkisesti siitä puhunut? Koska mulla on semmoinen fiilis, että mä en ole koskaan kuullut, mitä sä oot vastannut.
No nyt sä kuulet. Mä oon aina vastannut samalla tavalla ja mun ei tarvi edes miettiä sitä asiaa, että yksin purjehdus maailman ympäri oli ylivoimaisesti siistein projekti, mitä mä oon elämässäni tehnyt. Että halleja pystyy kuka vaan rakentaa ja jääkiekkojoukkoita vetämään ja muita asioita, mutta yksin purjehdus oli semmoinen asia, joka opetti mulle paljon ja siitä mä sain niinku voimaa mun loppuelämään.
Minkälainen projekti se oli, kun sä mietit sitä? No, oliko se niin kuin enemmän vaikea vai niin kuin raskas vai makea vai oliko se niin kuin enemmän? Varmasti niin kuin jälkeenpäin on positiivinen ja hyvä fiilis, mutta kun sä mietit sitä, niin minkälainen se itse projekti oli?
No totta kai se oli valkea. Se aloitettiin nollasta, ei ollut euron tai markkaa rahaa. Silloin oli markka-aika ja piti kerätä koko se sponssiraha, joka oli noin 5 miljoonaa ja sitten piti rakentaa se vene ja ei ollut koskaan purjehtinut elämässään yksi ja sitten piti tehdä ne testipurjehdukset ja piti purjehtia testillä Atlantin yli ja ei saanut osallistua siihen kisaan ja siinä piti valmistautua. Siinä meni monta vuotta siihen valmistautumiseen ja kuitenkaan mä en oikeasti ollut valmis, kun se lähti ja sitten koko se kisa, niin se oli tosi rankka ja mä painoin 76 kiloa, kun mä lähdin ja 64, kun mä tulin maaliin, niin se jo todistaa sitä fyysistä rankkuutta siinä, mutta se oli psyykkisesti kaikista pahin, että kun sä oot yksin niin kuin 167 päivää ja sun pitää tulla itses kanssa toimeen ja sit kun kuolema on monta kertaa siellä vieraana, että sä oot lähellä kuolla, niin kyllä siihen liittyy paljon semmoisia asioita, jotka tekee sen, mutta se on vähän sama kuin monessa asiassa tässä maailmassa, että sit kun pääsee maaliin ja pääsee, se on saanut tehtyä sen, niin sitten se tuntuu hyvältä, että me voidaan pienemmässä mittakaavassa ottaa armeijaa. Että ihmiset kun on armeijassa, niin niitä ottaa päähän, kun ne on siellä, mutta sitten kun ne on päässyt pois sieltä, niin ne muistaa vaan ne hyvät hetket.
Jep.
Ja mä muistan tuosta yksinpurjehduksesta vaan ne parhaimmat hetket, ja se paras hetkihän oli päästä maaliin.
Niin, kun mä mietin jo, vaikka se nyt ei ole ollenkaan sama juttu, niin kun mä mietin vaikka meidän eka Atlantin ylipurjehdusta, niin me mentiin 3 viikkoa vastatuuleen. Se oli ihan perseestä. Ja sitten kun tuli maaliin, niin oli niinku ihan fiiliksissä ja olisi niinku heti valmis lähteä uudestaan.
Niin toiset olisi ollut valmis. Mä en olisi ollut valmis lähteä uudestaan.
No siksi sä et lähtenytkään enää uusiksi. Mutta tuosta sanoit, että sä et ollut valmis niinku purjehtia yksin silloin, kun se projekti oli. Ja mä muistan, kun mä luin sun kirjan, niin siinä luki, että että sulla oli vene, sponsorit, muutenkin rahoitus, koko tiimi kasassa, niin kuin kaikki valmiina yksin purjehdukselle maailman ympäri, mutta sä et tullut koskaan purjehtinut yksin. Mistä helvetistä sä saat noita niin kuin ideoita tehdä niin kuin tommonenkin juttu, että okei sä olit purjehtinut, mutta sä et tullut koskaan purjehtinut yksin. Niin mistä sä niin kuin repäset noita tommoset ideat lähteä tekemään jotain niin kuin niin itse varmasti, mistä sulla ei oikeastaan mitään hajuu, että pystyt sä siihen tai oot sä niin kuin tehnyt sen aikaisemmin?
Yksinpurjehdus lähti siitä, että mä aloin lukea kirjoja yksinpurjehduksesta ja se koko se tunnelma niillä ihmisillä, kun ne purjehti yksin, se oli mun mielestä, niin kun ne kertoi siitä yksinpurjehduksesta, niin se oli mun mielestä niin fantastinen, mitä ne ajatteli ja mitä ne teki ja miten se meni se yksinpurjehdus. Mä luin Chichesterista ja mä luin Claire Francisista, kun se purjehti Atlantyli ja mä luin paljon niitä kirjoja ja koko... Mulla tuli semmoinen niin kuin hyvä olo siitä, että niillä oli, siinä oli meininki ja ne tykkäs siitä loppujen lopuksi. Ja sit se vaan alkoi niin kuin tulee haaveena mulle, että ton jutun mä halusin tehdä. Ja itse asiassa kun mä lähdin sinne purjehdukselle, sit kun mä olin tehnyt testipurjehdukset ja kaikki, niin mä olin ihan varma, että mä pääsen maaliin. Että en mä koskaan epäillyt sitä, että mä pärjää siellä, että... Ja eihän siitä tule edes mitään, jos alkaa pelkäämään sieltä ja miettiä, että ei pärjää. Että kyllä en mä tiedä, mistä se itsevarmuus tuli, mutta koska se testipurjehdus meni ihan perseelle. Että, mutta jollain tavalla mulla oli semmoinen tunne, että tämä on mun juttu ja mä pärjään.
Mm. No sitten tuli Jokerit ja Hartwall-areena ja susta tuli isä ja... Sä menit naimisiin, eikö niin, äidin kanssa silloin yksinpurjehduksen jälkeen, ennen sitä miehistöpurjehdusta?
Joo, mä menin just ennen miehistöpurjehdusta naimisiin ja sä synnyit puoli vuotta tai 9 kuukautta tai vuosi sen jälkeen. Ja siinähän on niin kuin kuitenkin tässä suurin vastuu on tässä, kun sä synnytät 3 lasta ja ne on kaikki poikia vielä. Tyttöjähän mä en osaa näköjään tehdä. Niin siinähän on kauhean vastuu, että joka päivä siitä, että sä kasvatat ne ja että niistä tulee, että ne pärjää. Sehän on se tärkeä juttu, että ne pärjää elämässään. Ja noita purjehduksia nyt, niitä mä oon tehnyt 3 kertaa maailman ympäri, niin nehän on semmosia vaan periodijuttuja, mutta mä oon 30 vuotta ollut isänä kohta ja 3 poikaa ja vieläkin on. Danne täyttää vasta 15, niin sillä on vielä 3-4 vuotta vähintään, kun se on kotona. Että toi on pitkä rupeama, että sä oot 33 vuotta kasvatat lapsia koko ajan. Siinä on kauhean vastuu mun mielestä. Ja se ei ole aina niin helppoa, mutta se on tosi niin kuin, siitä saa paljon elää. Mä en tiedä mitä, mä olisin tosi yksinäinen ihminen, jos mulla ei olisi niin lapsi.
Mutta sitä mä oon aina miettinytkin ja mä en ikinä kysynyt oikein sitä, että sä purjehdit niin kuin 2 kertaa eka maailman ympäri, sit 3:nnella mä synnyin, sit sä tulit maaliin ja sen jälkeen mä oon nähnyt tyyli, kun sä purjehdit, no Atlantin yli, mutta muuten mun elämän aikana, niin kuin vaikka lapsuudessa, niin mä muistan, että purjehtinyt johonkin Hankoon tai sun kavereiden kanssa yhden yön tai jotain semmosia reissuja, että miksi se purjehdus loppui, niin kuin, se loppui kuin seinää sen jälkeen?
No kun saa jostain tarpeekseen, niin saa tarpeekseen, että 3 kertaa maailman ympäri ja 12 kertaa Atlantin yli, niin kyllä siinä on yhdellä äijällä ihan tarpeeksi purjehtimista. Että sanotaanko, että mä en ole sen tyyppinen ihminen, niin kuin, tiedätkö, että mä nauttisin siitä, että mä purjehdin Suomenlahdella ja siellä on ihan saatanan kylmä ja vettä tulee yli ja sä palelet siellä tai sitten siellä on tosi hienot kelit ja mä en nauti siitä itse purjehtimisesta niin kuin purjehduksena, jos siinä ei ole kilpailu mukana.
Niin.
Että mä oon aina lähtenyt siihen, että siinä on kilpailu ja siinä on määrätyt tavoitteet. Niin silloin mä tykkään siitä purjehduksesta. Mutta se, että musta tulisi joku sunnuntai purjehtija.
Niin kuin minä.
Niin kuin sinä, niin se on kyllä pitkällä. Mä en ole koskaan nauttinut siitä. Ja sit purjehdus on vähän samanlainen kuin mikä muu urheilulaji. Että jos et sä treenaa sitä ja tee sitä koko ajan, niin sä et pysy pinnalla ja sä et pärjää siinä, niin sitten kun se jää, niin se jää. Ei sille voi mitään ja en mä sitä kadu ollenkaan. Ei mua kiinnosta yhtään se purjehtiminen. Mä sain ihan tarpeeksi nyt, kun me purjehdittiin se Atlantin yli ja mä en lähtisi ikinä enää semmoiselle reissulle. Se on mun mielestä ajan hukkaa mun elämässäni, koska mä oon niin paljon elämästäni viettänyt merellä, että mä en saa enää siitä pitää.
Mutta oliks vähän, onko toi nyt ihan niinku lopullinen vastaus?
Oh.
Koska mä muistan, kun sä sanoit noin, ja sit kun me nähtiin Kanarialla ennen kuin me lähdettiin tuohon kakkoseen purjehtiin Kentsun kanssa, niin sit sä olit ihan, että vitsi, jes, mä oon niin onnellinen, että mä en ole tulossa mukaan, että sä lähdet Suomeen. Mutta sit kun mä soitin sieltä, muistatko sen?
En muista.
No mä soitin sulle sieltä, ja sä olit Gamberin kanssa, ja sit me juteltiin säistä ja tilanteesta, ja kysyit, miten on mennyt ja mikä meininki. Niin sit mä tyyliin sanoin, että meillä on niinku spinnu ylhäällä, aurinko paistaa, ja ihan mahtava keli, ja mennään suoraan maaliin kohti.
No joo, no mutta
niin sit sä olit silleen, että vitsi, että toi kuulostaa kyllä makealta, että vähän tekisi mieli olla mukana.
Niin vähän, niin. Mutta ei kauheasti. No totta kai, kun aurinko paistaa, otetaan aurinkoa ja mennään tuulen mukana ja unohdetaan kaikki ne muut asiat, mitkä siihen ei liity, niin se tuntuu hienolta ja olisi kiva olla mukana. Mutta jos mä olisin halunnut olla mukana, niin mä varmaan olisin mukana.
Niin, mutta sitä just, että kaduttiko sua, että sä et lähtenyt uudestaan, yhtä. Että jos me lähdettäisiin tekemään kolmatta, niin pystyisikö sut vielä puhumaan ympäri?
Ei pysty puhumaan. Mä en lähde enää purjehtimaan Atlantiin, jos se ei ole jotain erikoista siinä.
Mitä erikoista siinä pitää
sanoa? En mä tiedä. Mä en nyt lähde, ettei jankuteta
sitä. Okei. No sitten, jokeriaika oli aika hektistä ja aika menestyksekästä ja sitten tuli Hartwall Arena. Niin sitä siis tässäkin podcastissa, kun on puhunut niin kuin tosi menestyneiden ihmisten kanssa ja jotka niin kuin tekee jotain uraa täysillä, niin sitten on aina puhuttu perheestä tai vanhemmuudesta ja niin kuin tämmöisistä asioista. Niin mä huomasin joskus, kun me tehtiin Harkimoita ja mä sanoin siellä, puhuin siitä, että mun isä on ollut aina tosi kiireen, että ei se ollut hirveästi himassa. Niin mä huomasin, että se ärsytti sua. Niin miksi se ärsytti sua?
No ei se mua ärsytä, se mua ehkä kaduttaa vähän.
Miksi se kaduttaa?
No olisi pitänyt olla enemmän himassa, kun sä olit pieni, mutta kyllä nyt taas kun näiden poikien Leo ja Dannen kanssa, niin mä oon koko ajan kotona niiden kanssa. Että totta kai se ärsyttää, että sä et ole tehnyt niin kuin sun pitäisi tehdä, niin ottahan se päähän ihan sairaasti.
Mutta kun enhän mä ole koskaan niinku syyttänyt sua siitä tai ollut katkera siitä tai mitään semmoista.
Ei susta ole kiinni siitä, että mikä mulla on tunne siitä eikä mikä sulla on tunne siitä.
No ei, mutta siis kyllähän sun siinä mielessä pitäisi olla itsellesi armollinen. Että sä teit silloin niinku jokereita ja areenaa ja noita
niin
juttuja.
Moni muukin tekee. Ne tekee duunia koko elämänsä ja lapset kasvaa ja ne huomaa, että ne on aikuisia. Mutta ei se kauheasti auta, että sitten kun se on ohi, että tämä nyt on vaan mun mielipide, että sulla voi olla sun mielipide, mulla on mun.
Joo, mutta siksi mä haluan vähän kaivaa tätä. Mutta luulet sä, että sua ei vituttaisi enemmän, jos sä olisit jäänyt niin kuin kotifaijaksi ja et olisi ottanut jokereita, et olisi rakentanut
areenaa. Se vaihtoehto, että sä olet joko kotifaija tai kyllä ihmiset käy töissä.
Ne on ääripäät, niin. Mutta et sä olisi pystynyt tekemään kaikkea, jos sä et olisi ollut paljon himasta pois.
No kyllä sen ajan olisi pitänyt pystyä jakaa paremmin.
No minkälainen fiilis sulle on jäänyt siitä?
Mistä?
No siitä asiasta.
Niin kuin mä äsken sanoin, että olisi pitänyt pystyä parempaa.
Okei. No miten te mutsin kanssa, sitä mä oon aina miettinyt, että miten te mutsin kanssa jaoitte silloin jutut? Että kun te olitte molemmat tosi kiireisiä.
Siis pyrittiin vaan jakaa ne, mutta kyllähän nyt siihen aikaan, kun sun äiti oli eduskunnassa, niin mun ärsytti se, kun se istui siellä joka ilta siellä istunnossa. Ja
niin, mä
se
muistan.
Oli yö myöhään siellä ja joulu ennen justiin se oli koko ajan. Ja mä otti päähän ja sairaasti, että eikö se nyt väliin voisi olla himassakin. Mutta kyllähän se nyt jotenkin menehän se nyt helpommin jakaa, kun on kaksi kuin että on yksi.
Joo, mä muistan. Mutsi oli aika tunnollinen ole siellä eduskunnassa. Että se oli niin kuin joka kerta istui siellä, tiedätkö, istuntosalissa, kun oli 5 edustajaa. Mutta teillä ei ollut niinku mitään systeemiä?
No systeemi oli se, että kenellä oli aikaa.
Ja kun mä olin käveleen mutsin kanssa tuossa pari viikkoa sitten, niin mutsi sanoi, että hänellä on semmoinen muisto, kun mä oon ollut tarhassa ja että mä en ikinä tiennyt, kuka mua tulee hakea tai koska mua tulee hakea. Ja sitten se oli kerran, oli koulusta soitettu, että tämä poika oksentaa täällä, että voisitko tulla hakea sen. Sitten mutsi oli sanonut, että joo, hän tulee ja sitten jatkanut duuneja ja parin tunnin päästä tullut siihen, että voi helvetti, se poika on siellä. että se pitää hakea.
Niin, mutta sun äidillä käy. Mulle ei kävisi noin koskaan.
No et, jos sähän et unohda koskaan mitään. No mitkä on ne sun mielestä semmoiset niinku arvot, millä te olette, no nyt äidin kanssa tai ilman, niin kasvattanut meitä poikia? Et mitkä on ollut sun mielestä niitä niinku isyydessä niitä tärkeimpiä juttuja? Sulla on ollut, niinku, sun isä oli tosi symppis ja sun äiti oli tosi aika tiukka. Mm. Niin, minkälainen, miten sä oot niinku miettinyt sitä asiaa? Tätäkin on kysytty 1001 kertaa.
Mä oon miettinyt, että siinä keskivälillä, just niiden kahden keskivälillä on se oikein. Että en mä nyt tässä saa puhua, että jostain kliseestä, että sun pitää olla rehellinen tai sun pitää olla sitä tai sun pitää olla tätä. Mutta sen mä voin sanoa, että mun mielestä pitää olla rajat, koska mun mielestä lapsi ei tunne. Että jos on tuommoinen, mä en usko tuommoiseen ihan totaaliseen vapaaseen kasvatukseen, koska lapsille ei ole turvallinen olo, jos sille ei ole rajat ja sille ei kerrota, mitä se saa tehdä ja mitä se ei saa tehdä. Että se on semmoinen asia, mistä mä oon aina pyrkinyt pitää huolta.
Mutta kyllä mä muistan lapsuudesta, niin kyllä sä olit aika tiukka faija.
Niin, mä oon vieläkin.
Niin, että mulla oli aina, mä muistan, mua otti ihan sairaasti pannuun, kun mä olin 13. Mun kaikki kaverit sai mennä Kalkkirannan grillille ja mä en saanut.
Niin.
Niin onko se ollut semmoinen niin kuin kuri, aina semmoinen tärkeä juttu?
Ei se tärkeä ole, eikä se nyt ollut aina niin, että sä et saanut mennä. Se on varmaan ollut lauantai-iltana kello 11, sä oot halunnut mennä sinne kuin muutoin. Ja mä oon sanonut, että ei se nyt enää käy.
Niin kyllä. No toikin varmaan pitää paikkaansa. Että mä muistan vaan sen kerran, kun mä en saanut
niin,
mennä.
Niin muistat, mutta ne kerrat sä et muista, kun sä sait mennä. Että siinä vaan se raja tulee aina. Että siinä mä oon pitänyt rajaa, että et jos se on niin kuin 11 se kello ja silloin ei enää mennä, tai jos se on jotain muuta, niin et siinä on jotkut rajat. Että en mä nyt sen tiukempi ole, mutta mun mielestä ne on ollut ihan luonnollisia asioita.
No miten jos mietitään vähän julkisuutta, niin sähän oot ollut julkisuudessa. Koska sä olit niin kuin eka, varmaan silloin kun Scopebank oli, se eka maailman ympäri
maailmassa. Mä olin eka kertaa julkisuudessa, mua haastateltiin telkkarissa vuonna 81-82.
Niin, silloin kun oli Scopebank.
Joo, silloin mua haastateltiin telkkarissa ja lehdistössä. Ja silloin mä aloin olla julkisuudessa.
Niin sä oot ollut niin kuin mitä, 40 vuotta?
Joo, 40 vuotta mä olin julkisuudessa.
Näet sä niin kuin sen hyvänä juttuna? Nykypäivänä julkisuus on tosi erilaista, mutta monet niin kuin nuoret, jotka on vaikka tehnyt jotain nykypäivän julkisuudella ollut vitsitemppareista tai tehnyt jotain tyhmää, niin niitä kaduttaa tosi paljon se, että ne on mennyt julkisuuteen joskus. Niin miten sä mietit sitä? Oisit sä tehnyt jotain eri lailla?
Toi on nyt tuommoista ihan viisastelua, että mua ei kiinnosta se, että totta kai mä oon tehnyt virheitä julkisuuden kanssa ja mä oon tehnyt vääriä
ei,
asioita.
Ei, mutta nyt mä kysyn vaan sun yleismielipidettä.
Saanko mä lopettaa tämän jutun ekaksi? Että kun mä oon 40 vuotta ollut julkisuudessa, niin siinä on tapahtunut vähän kaiken näköistä. Mutta jokainen tämmöinen projekti, jonka mä oon tehnyt, on tarvinnut sen julkisuuden. Kun mä purjehdin yksin maailman ympäri, mä tarvin mielettömän julkisuuden, että mä saan 5 miljoonaa rahaa kasaan ja että sponsorit saa jotain hyötyä siitä. Kun mä rakennan Hartwall-areenan, kun mä oon jokerit, niin joka paikassa mä tarvin sitä julkisuutta. Niin en mä ole edes koskaan miettinyt sitä, että olisiko mä, totta kai mä olisin tehnyt bisneksessä ja julkisuudessa mä olisin tehnyt 100 asiaa eri lailla. Mutta enemmän mä mietin sitä, että mitä on tapahtunut ja mitä mä voin tehdä tulevaisuudessa paremmin. Että ei se mua koskaan kaduttanut, koska en mä olisi pystynyt näitä projekteja tekemään ilman julkisuutta.
Sä oot ollut kuitenkin sit aina semmoinen, kun mä mietin meidän kahden niin kuin suurinta luonneeroa, niin mä oon ehkä vähän rauhallinen, mutta sit mä voin olla välillä semmoinen. Mä oon vähän siinä mielessä kuin äiti. Mä en halua ikinä niin kuin suututtaa ketään tai sanoa mitään, mikä suututtaa jengiä. Ja mä oon ehkä vähän liian diplomaattinen ja se ärsyttää mua itseänikin. Että mä mieluummin on hiljaa, kun aiheuta hässäkän.
Mut no sen mä kyllä tiedän.
Niin, mutta sä oot toisin päin. Sä sanot aina, niin kuin miten sä ajattelet, niin joka aiheuttaa sit niitä hässäköitä.
Joo, mutta ei se ihan noin ole. Tiedätkö, kun mä pidin puheen Maikkarissa tuossa kesällä ja mä puhuin silloin siitä, että eli arvoista ja ihmisillä on eri arvot, mitä ne ajattelee ja mitä ne tekee. Mutta ajattele, kuinka paljon asioita jää tekemättä, kun ihmiset ei uskalla sanoa mitä ne ajattelee. Kuinka paljon työpaikoilla, joka paikalla syntyy ongelmia, kun ihmiset ei sano, mitä ne ajattelee. Jos ihmiset aina sanoisi, mitä ne ajattelisi, sitten ne ei sano, mitä ne ajattelee, ja sitten niitä ottaa päähän, että ne asiat, joita ne veisi eteenpäin, ei toteudu. Että mun mielestä paljon helpompi on se, että sä sanot, mitä sä ajattelet. Siitä ehkä tulee vähän hässäkkä, mutta sä oot ainakin sanonut sen asian. Että jos sä itse vaan mietit sitä asiaa, niin että sä saa nukuttua öisin, jos sä et ole sanonut niitä asioita tai tehnyt niitä asioita, jotka sä koet oikein ja joita sä ajattelet. Suurin ongelma kaikilla työpaikoilla on se, että jos siellä syntyy konflikteja siksi, että ihmiset ei uskalla sanoa sitä omaa mielipidettä, vaan ne pelkää, että ne tulee nolatuksi tai että jotain tapahtuu, jos ne sanoo sen oikein asian. Ja se on väärin, koska me oltaisiin ilman ongelmia paljon. Meillä olisi vähemmän ongelmia, jos me kaikki kerrottaisiin meidän omia ajatuksia. Eikä ne ajatuksien sanominen tarkoita sitä, että sä loukkaat jotain ihmistä tai sä niin kuin lyöt maahan jotain ihmistä. Mutta kyllä sun mun mielestä pitäisi pystyä kertomaan, mitä sä ajattelet.
Niin. Kyllä toi on ihan totta, mutta missä menee sitten se raja, että sanot sä aina...
Sun pitää itse vetää se raja.
Niin, mutta sitä mä just tarkoitan, että sanot sä niin kuin joka helvetin asiaan aina, mitä sä ajattelet.
Ei, sun pitää niin kuin ymmärtää kas, koska sä oot hiljaa, että, että sä et silloin, jos on jotain loukkaavaa tai se niin kuin ei edistä sitä asiaa, mikä on, niin silloin sun ei tarvitse sanoa sitä. Mutta jos sulla on joka oma mielipide ja sä ajattelet, että tämä edistäisi tätä yhteistä asiaa, niin silloin se pitää pystyä puhumaan.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
No paljon sua sitten kiinnostaa, kun niitä hässäköitä tulee tai kirjoitetaan negatiivista, koska sä oot joskus sanonut, että sä et välitä siitä. Mutta mä väitän, että paskan marjat.
Niin, mutta eihän niitä hässäköitä eihän niitä tule siitä mun sanomisesta,
ei, vaan
se tulee, mutta ne tulee niistä mielipiteistä. Ja jos ihmiset on eri mieltä niistä asioista, niin niistä tulee hässäköitä. Ja kyllä niitä aika paljonhan niitä tulee niitä semmoisia juttuja, mutta eihän ne johdu siitä, että mä olisin oikeassa tai väärässä, vaan ne johtuu siitä, että ihmiset on eri mieltä asioista.
Niin, kyllä.
Ja siihen pitää vaan tottua, että kaikki ei ole samaa mieltä asioista.
Niin, mutta siis satuttaako se sua, kun jengi kirjoittaa jotain negatiivista?
Niin se satuttaa jokaista ihmistä, mutta totta kai vuosien varrella sä oot turtunut siihen. Ja jos sä oot sitä mieltä, että se ei pidä niinku paikkansa, niin silloin mä en kauheasti välitä siitä. Että totta kai, jos se pitää paikkansa, niin silloin se on pahempi asia. Mutta onhan niitä semmoisia toimittajia, jotka on kirjoittanut musta negatiivisesti niinku tyyppiä 10 vuotta. Ja se ei niinku satuta mua yhtään, koska mä tiedän, että sieltä tulee sitä samaa. Ja se ei perustu mihinkään semmoiseen, että ne jutut pitäisi paikkansa, ne ei vaan tykkää musta. Mutta aika vähän niitä juttuja tänä päivänä tulee.
Niin, joo, ja kyllähän se tulee. Mutta se, mikä mua henkilökohtaisesti välillä ärsyttää, on jos se on tullut niinku mun kautta. Esimerkiksi se Hesari-juttu, minkä mä teen keväällä. Niin siinähän, kun me luettiin sen, niin siinähän näki aika selkeästi, niin kuin, että pointti oli ehkä vähän haukkuu Siporantaa ja sua.
Niin oli joo.
Niin. Niin mitä sä ajattelet siitä?
No se oli ihan lapsellinen se koko juttu, että se koko, se oli ihan tarkoituksen hakunen se koko nyt liitteen juttu, että et en mä niin kuin koskaan ymmärtänyt sitä, mutta niitä juttuja tulee ja se on se toimittaja-asia, niin kuin, jos ei se osaa parempaa juttua kirjoittaa, niin sit se, sillä ei voi mitään, että mutta sun pitää muistaa, että se lehti menee roskikseen ja 100 juttua tulee seuraavana päivänä. Ihmiset muista tuommoisia. Ei niistä kannata välittää.
Niin, siis se on kyllä. Nykyään julkisuus on semmoista, että asiat tulee ja menee.
Julkisuus on paljon nopeampi temposta, koska se uutista tulee niin paljon koko ajan kaikista fiideistä, että ne vanhat jutut unohtuu, että jos ihminen on mokannut jotain, niin kuukauden kuluttua sitä ei muista kukaan, vaan silloin on tullut 100 uutta mokaa, jotka muut on tehnyt. Tai 100 uutta asiaa, jotka on tapahtunut sen aikana, että ei niistä kannata. Ei jokaisesta lehtijutusta, joka on niin kuin negatiivinen tai positiivinen, niin ei niillä kannata, ei niistä kannata itkeä tai niille ei kannata ratsastaa, koska niitä tulee niin paljon koko ajan.
Mutta onko sinua sitten harmittanut koskaan se, että julkisuudessa tai ehkä ei edes julkisuudessa, mutta julkisuuden kautta ihmisille on tullut aika, mun mielestä vähän niin kuin väärä kuva susta, että kun Jokereista sai coachit kenkää ja sitten sä teit diiliohjelman, missä sä huusit porukalle ja olit tosi tiukka, niin sehän on tosi erilainen kuin mitä sä oot.
No toi on semmoinen juttu taas, joka mä oon kuullut kans 1 000 000 kertaa, mutta kun mä tein niitä talk showta silloin itse ja sitten kun me tehtiin se Harkimoiden kanssa ja sitten kun tuli muita ohjelmia, niin ihmisten asenne on muuttunut kauhean paljon. Et nyt mä huomasin se, kun mä kiersin kesällä Suomeen, kun me kerättiin noita nimiä siihen Liike Nyttiin, niin hyvin harva tuli sanoa jotain negatiivista. Mutta sitä positiivista palautetta tuli tosi paljon. Ja mä olin Jyväskylän yliopistossa just puhumassa, niin ne odotti 100 ihmistä sinne, niin siellä oli kaikki aikoin ennätys 240 ihmistä, että onhan siinä niin kuin positiivisiakin asioita ja enkä mä enää näe sitä. Se on tuommoinen vähän enemmän myytti, että kaksijakoisuus ja ihmiset sitä ja ihmiset tätä. Sitä multa on kysytty 30 vuotta. Mutta mä en tiedä, onko sekään hyvä, että kaikki tykkää. Että silloin sä et oikeasti sano mitään, jos kaikki tykkää susta. Että kyllä sun pitää olla selkeät mielipiteet. Toiset ei tykkää, toiset tykkää. Pääsee, että suurin osa tykkää.
No sit mä haluan kysyä sulta Jokereista. Mikä fiilis sulla on nyt, kun tää on niinku ensimmäinen kausi, kun sä et ole ollut mukana Jokereissa. No mä olin 1-vuotias, kun Jokerit ostettiin ja nyt sä et enää ole mukana. Niin minkälainen olo sulla on niinku Jokereista?
Hyvä fiilis, tosi hyvä fiilis. Ei mulla ole niinku mitään. Mä oon mielestäni tehnyt elämäntyöni sen joukkojen eteen ja mä oon 27 vuotta kehittänyt sitä siitä, että se oli Jumbona liigassa ja konkurssikypsä siihen, että se pelaa Hartwall-areenalla ja rakentanut areenan ja vienyt sen KHL ja tehnyt kaikki ne asiat, niin en mä pystyisi enää, niinku, ei mulla olisi mitään annettavaa edes siihen. Ja viimeiset vuodet oli jo vaikeita olla siinä mukana, koska mä olin silloin jo päättänyt, että mä haluan luopua tästä. Että Mä oon tosi tyytyväinen ja totta kai mä toivon, että jokerit pärjää ja menestyy hyvin, mutta ei se mua kiinnosta enää samalla tavalla kuin se kiinnosti mua, kun mä omistin sen.
Niin, totta kai. Kyllähän se suhtautuminen muuttuu. Mutta onko sulla kuitenkin, onko sulla edes vähän niin kuin haikea fiilis? Koska kesällä, kun me oltiin lehdistötilaisuudessa, niin meidän molemmilla, sulla ja mulla tuli tippalinssi. Ja kyllä se silloin ainakin tuntui vaikealta hetkeltä.
No se on se hetki, jolloin kun sä tiedät, että se tulee, niin se luopumisen. Mutta nyt kun mä oon miettinyt sitä asiaa kesän jälkeen, niin ei mulla kyllä tullut kauhean haikea fiilis. En mä niin kuin, mä oon oikeastaan niin kuin helpottunut, että mä pystyn keskittyä nyt tähän politiikkaan. Mun ei tarvitse koko ajan miettiä, että paljon jokereilla on katsojia, voittaako ne pelit ja mitä ihmiset ajattelee jokereista. Ja tämä oli oikea aika lähteä. Mä oon ihan vakuuttunut siitä.
Joo. No politiikka. Sä lähit politiikkaan silloin ainakin vähän se, silleen niin kuin mielenjohteesta. Eiks niin?
No joo, totta kai mielenjohteesta.
Siis kyllä mä tiedän,
että olen ollut kiinnostunut politiikasta. Mulla on ollut kaksi vaimoa, kun on ollut poliitikkoja, ollut eduskunnassa ja mä tunnen paljon poliitikkoja, mä juttelen paljon poliitikkoja kanssa. Niin totta kai mulla on niin kuin ollut se politiikka koko ajan mielessä ja nyt vaan se lähti mielenjohteesta, mutta sitten kun mä aloin miettiä sitä, niin mun mielestä oli se oikea ja viimeinen aika. Mä en olisi enää sen jälkeen, jos pystynyt lähteä.
Niin. Miten tämä niin kuin sun näkökulmasta, sä olit kokoomuksessa vähän aikaa, sit sua rupesi se touhu ottaa päähän.
Niin, kysyt sä nyt, että miten sun omasta mielestä on mennyt?
Niin. Niin, mä kyllä niin, just
omasta
näin.
Mielestä mulla on mennyt, no joo, mä oon ainakin niin kuin onnellinen nyt siitä, mitä mä teen. Mä oon innostunut. Mä olin kauhean frustroitunut kokoomuksessa. Mä en saanut olla missään mukana päättämässä. Mulla ei ollut mitään roolia koko puolueessa. Mä tunsin, että mä lähdin politiikkaan, että mä pystyisin vaikuttaa asioihin. Siellä mä en pystynyt vaikuttaa mihkään. Ja nyt mä kuitenkin, ja mä totesin, että se systeemi on niin kuin aikansa elänyt, tämä meidän poliittinen maailma. Se on ollut 100 vuotta sama. Jos joku yritys, esimerkiksi otetaan Kodak esimerkkinä, joka teki kameroita ja filmejä ja muuta, niin kun ne ei kehittynyt, ne meni konkurssiin. Jos tämä politiikka olisi, jos silloin olisi joku kilpailija, niin nämä poliittiset systeemit olisi mennyt konkurssiin aikoin sitten. Ja siksi pitää keksiä jotain uutta ja ihmiset kyllästyy tähän politiikkaan, jos ei keksitä mitään uutta ja uusia vaikutusmahdollisuuksia. Niin, mä oon oikeasti onnellinen nyt, että mä saan tehdä tätä.
Mm. No miten sä lähit siihenkin niin täysillä, kun joku voi lähteä. Et sä rahoitit Liike Nytin koko rakentamisen käytännössä itse ja teit sitä hommaa. Ja yhtä paljon kuin sinä, mä en bisnesasioista ymmärrä, mutta kyllä mä sen ymmärrän, että ei hirveästi kannata niin kuin politiikkaa omaa rahaa laittaa, koska sitä ei kyllä tule takas.
No en mä ole sitä ajatellutkaan, että se tulisi takas, mutta kun mä lähden johonkin tekemään jotain, niin mä teen sitä täysillä ja mä en voi nähdä sitä niin, että tehdään, laitetaan vähän rahaa ja tehdään puoliksi, vaan jos tehdään sitä, niin tehdään sitä kunnolla ja yritetään päästä päämäärään. Ja mä oon ihan varma, että mä tuun pääsemään siihen päämäärään. Tämän systeemin on muututtava. Ei mikään systeemi kestä sitä, että siihen ei tule mitään kehitystä, eikä siinä tapahdu mitään kehitystä. Sen näkee kaikista näistä puolueista. Ne ei kehity mitenkään, ne ei edes tiedä nämä puolueet, mitä ne ajaa itsekään. Eli semmoinen asia, että sosiaalidemokratia syntyi, mä annan vaan pienen esimerkki. Silloin kun oli patruunoita ja työntekijöitä, silloin tarvittiin työväenliike, jotka puolustaa työntekijöitä. Tänä päivänä yritykset puolustaa työntekijöitä, koska ne tarvii niitä työntekijöitä. Ja tänä päivänä tämä poliittinen niin kuin ideologia on vanhanaikaista ja se on muututtava tulevaisuudessa. Pitää ajatella, mikä on hyväksi Suomelle, ei mikä on hyväksi työläisille tai toimitusjohtajille tai vihreille, vaan mikä on hyvä ratkaisu koko Suomelle. Ja siksi tämän politiikan on pakko muuttua tulevaisuudessa. Jos me ei pystytä muuttaa sitä, niin minkä mä uskon, että me pystytään. Mutta jollain tavalla tämän on pakko muuttua. Tämä ei voi jatkuu, koska ihmiset ei kiinnostu politiikasta.
Se on ihan totta. No, uskotko siihen, että poliitikot kuitenkin pystyy tekemään? Nyt kun puhutaan paljon vaikka ilmastonmuutoksesta tai tämmöisistä isoista haasteista, niin luuletko sä, että poliitikot pystyy ratkaisemaan?
Ei pysty ratkaisemaan niitä. Mä annan hyvä esimerkki. Keskusta, joka ajaa pelkästään maanviljelijöiden, metsänomistajien ja näiden asioita. Ne haluaa, että turvepellot pysyy, ne haluaa, että hakkuut pysyy, ne haluaa, että lihantuotanto pysyy. Vihreät, jotka haluaa tehdä jotain muuta, istuu samassa hallituksessa. Ei ne pysty tekemään semmoisia päätöksiä, jotka on hyviä Suomelle. Ne tekee semmoisia päätöksiä, jotka on hyviä niille äänestäjille, ja se ei ole oikein. Meidän pitäisi tehdä semmoisia päätöksiä, jotka on hyviä Suomelle, eikä pelkästään sille omalle kohderyhmälle.
No miten, muuttuisiko se tuossa Liike Nyt-touhus jotenkin, miten sä luulet, että liikkeen kautta jengi pystyisi tekemään oikeasti, tai että poliitikot pystyisi oikeasti tekemään, vaikka nyt otetaan esimerkkinä ilmastonmuutos.
Mä annan sulle toisen esimerkin tässä näin nyt, kun keskustatunneli, joka oli Helsingissä, sen päätti poliitikot, että ei sitä rakenneta. Ja ne ei päättänyt sitä. Mä en usko, että se perimmäinen syy oli se, että ne päätti sen siksi, että se oli liian kallis. Miten se voi olla liian kallis, kun Helsingin kaupunki tekee 550 miljoonaa voittoa yrityksillä joka vuosi? Se on kahden vuoden yritysvoitto, niin rakennettaisiin miljardin keskustatunnille. Sillä ei ole mitään rahan kanssa tekemistä. Siinä oli paljon muita kuin vaikutti. Ehkä ne halusivat näpäyttää Vapaavuorta, ehkä ne halusivat tehdä jotain muuta. Ne halusivat kaataa tämän keskustatunnelin. Okei. Jos meillä olisi niin kuin 100 000 ihmistä tai kaupungin asukkaat saisi itse päättää, että haluatko ne sen keskustatunnelin. Jos ne päättäisi, 80% ihmisistä päättäisi, että ne haluaa sen, niin kai niin poliitikolla olisi paljon helpompi lähteä sen taakse, että ne tekee sen päätöksen, että se tehdään se keskustatunneli. Jos 80% olisi vastaa, niin niiden olisi helppo tehdä se päätös, että ne on sitä vastaa. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, miten ihmiset voisivat olla mukana päättämässä?
Sua ei siis kaduta, että sä lähit tekemään politiikkaa?
Ei kaduta tosiaankaan. Se on antanut sisältöä mun elämään ja mä oon saanut toteuttaa itteeni ja mä oon saanut tehdä uusia asioita politiikassa. Ja se, että mä lähdin kokoomuksesta, niin se oli yksi parhaimpia ratkaisuja, mitä mä oon tehnyt. Että mä perustin tämän uuden liikkeen, oli yksi parhaimpia ratkaisuja. Mä en olisi ikinä enää politiikassa mukana, jos mä olisin kokoomuksen kansanedustaja. Mä olisin lopettanut siihen. Nyt kun mä sain tämän uuden asian, niin se pani mut jatkamaan, että ei oikeasti mua. Mä oon ihan sairaan innostunut tästä asiasta.
Niin, mutta oliko se siksi, eikö sulla ollut sitten, tai kyllä se nyt muutakin tekemistä olisit keksinyt? Vähän niin kuin bisneksiä vaikka kuinka paljon.
Mä oon tehnyt bisneksiä 30 vuotta. Siis ei se niin kuin anna sisältöä mun elämään enää, tehdä enemmän rahaa, enemmän sitä. Mä oon tienannut ihan tarpeeksi rahaa, en mä tarvi mitään rahaa. Enkä mä oon tehnyt 100 eri ideaa, en mä tarvi niitäkin. Mä haluan tehdä jotain semmoista, että mä annan takas sitä, mitä mä oon saanut ja vaikuttaa tähän elinympäristöön ja vaikuttaa tähän maahan. Ja sit mä oon niin kuin vielä voin sanoa sen, että koska mä oon tienannut niin paljon ja mä en ole kenellekään niin kuin tilivelvollinen, niin mä pystyn ajattelemaan asioita. Mulla on jotain sidosryhmää, mä en kuulu mihinkään SAK:lle tai MTK:hon tai EK:hon. Ne ei pysty vaikuttamaan mun päätöksiin tai liikkeen päätöksiin. Ne ei pysty vaikuttamaan mitenkään. Me ollaan ainoa puolue, joka on vapaa kaikesta tämmöisestä.
No sit mennään vähän perheeseen.
Vähän.
Niin.
Me ollaan keskusteltu siitä aika paljon.
Ei, mutta mä haluan tietää vaan, että mitä sulle niin kuin perhe kaiken kaikkiaan. Nyt mä en tarkoita vaan meitä poikia, mutta sun vanhempia ja sun sisaruksia. Ja kun jengi niin kuin nauraa aina silleen, että on niin kuin Sipoos on kunnon suomenruotsalainen meininki, kun sun sisko asuu 50 metrin päässä ja sun broidi asuu 100 metrin päässä ja sun äiti asuu kilsan päässä. Ja kaikki on niin kuin niin lähellä ja kaikki pyörii siellä niin kuin samoissa
nurkissa.
Miten
se liittyy suomenruotsalaisuuteen tässä?
No en mä tiedä. Monen mielestä se on niin kuin joku suomenruotsalainen perheidylli.
Ei se liity mitenkään suomenruotsalaiseen. Se liittyy siihen, että meillä sattuu olemaan vierekkäiset tontit ja me ollaan saatu rakentaa sinne ja me viihdytään yhdessä ja me pystytään. Meillä on turvaverkko siellä. Ja me nautitaan toistemme seurasta ja sitten sun pitää muistaa kuitenkin, että ne ihmiset, joiden kanssa sä tulet helpoimmin toimeen ja joiden kanssa voit olla oma itsesi, on sun parhaat kaverit ja sun perhe. Ja tää on hienointa, mitä voi olla, että mä asutan niin lähellä. Mä tunnen ainakin, siis mä en näe siinä mitään negatiivista. Mä näen vaan positiivisia asioita.
Niin kyllä, mutta se on vaan tosi erilaista. Mulla on tosi paljon frendejä, jotka tiedätkö, ne näkee niiden vanhempia ehkä kerran kuussa tai
no se on heidän asia, että jokainen, mä edes mietin, mitä mun frendit näkee, koska ne näkee vanhempia, vaan mä mietin, mitä mä itse teen.
Mutta pystyisit sä sitten muuttaa, tiedätkö, Jyväskylään?
En.
Et?
En.
Et mistään hinnasta?
En.
Okei.
Okay. En mä muuta mistään Siposta. Jalat edellä mä siellä.
Minkälaista se on ollut sitten kasvaa tuommoisesta ympäristössä?
Tosi turvallista, tosi hienoa. Oliko muuta?
No vastaa nyt jotenkin.
No siis se on ollut hienoa. Se on antanut sisältöä. Se on tuonut turvallisuutta mulle. Se on tuonut mulle hyvän lapsuuden. Ja se on tuonut kaikki, mitä ihminen voi toivoa, että on saanut asua tuommoisessa paikassa, missä mä oon asunut.
Mä muistan, kun sun isä kuoli 2007, niin se oli niin kuin koko meidän porukalle aika kova kolaus. Mäkin mietin sitä paljon vielä tänä päivänä ja varsinkin kun me oltiin sun isän, mun isoisän kanssa, niin minä ja hän oltiin tosi läheisiä paljon tekemisissä, niin miten sä haluisit, että sun lapsen lapset tulee? Olisitko niin kuin haluisit sä olla ja sukki? Tämä on vähän outo asia kysyä tässä podcastissa, mutta...
No tämä on nyt semmoinen juttu, että mun mielestä voisi Jannin kanssa mennä naimisiin ja hankkia lapsia, että... Pikkuhiljaa voisi saada vähän jälkeläisiä, että junnaat on samassa paikassa koko ajan. Mun mielestä, oliko tämä vastaus sun kysymykseen? Joo, haluaisin olla, jos sä saisit jotain aikaiseksi.
No joo, jos mä saisin jotain aikaiseksi.
No etkä sinä ajattelee, että Leo, joka on täyttänyt 19, että sen pitäisi saada jotain aikaiseksi.
No ei et vielä.
Nyt on pikkuhiljaa sun, niin kun sä täytät 30, niin ala nyt tekee jotain tällä asialla, äläkä kysele tyhmiä.
Sä olit 37, kun mä synnyin.
Miten se siihen liittyy? Mä olin purjehtimassa maailmaa ympäri. Siellä on vähän vaikea hankkia lisää lapsia, kun on 10 vuotta. Mutta sä et ole purjehtimassa mihkään. Purjehdi nyt sinne avioliiton turvalliseen satamaan.
Mä arvasin, että jossain vaiheessa tästä tulee vittuilua.
Ei, tää on vittuilua, tää on faktaa.
No kyllä se vähän, mitä kyllä mä
vähän vittuilua. Sä haastattelet mua ja haluat, että mä kerron, mitä mä ajattelen. Niin kai mä nyt saan kertoa.
Mutta tässä taas
oliko se, että ei kaikki... Eikö tähän ole hyvä lopettaa?
Ei kaikkea tarvi. No ei, mulla on vielä kysymyksiä. Mitä sä ajattelet tulevaisuudesta?
Tulevaisuudesta?
Niin mitä sä haluat vielä saavuttaa?
Mä haluan saavuttaa, että mä saan Liike Nytistä menestyvän liikkeen.
Joka sun nyt jotain muita unelmia?
Ei.
Ei?
Ei. Ei tällä hetkellä.
Okei. Okay. No miten sä näet Liike Nytin tulevaisuuden?
No mä uskon...
Paljon te saatte porukkaa sisään kunnallisvaaleissa?
Paljon. Mä uskon, että me saadaan se tulee olemaan meille niin kuin se juttu, että jos me ei siinä menestytä, niin sitten on huonosti. Mutta mä oon ihan varma, että me tullaan, koska tämä meidän systeemi sopii loistavasti kaupunkeihin, kuntiin. Että kunnan ihmiset saa itse olla päättämässä omista asioistaan. Niin mikä on sen parempaa? Ei tarvitse vinkuja valittaa joka asiasta, kun on itse ollut päättämässä niistä.
No selvä. Tämä on isänpäiväjakso. Tämä tulee niin kuin viikko ennen isänpäivää, mutta mitä sä haluaisit tehdä isänpäivänä?
No isänpäivänähän mä teen hyviä asioita. Mä lähden jenkkeihin katsomaan Leoa ja vietän Leon kanssa isänpäivää. Te jäätte nyt rannalla ruikuttaa.
Niin, no me annetaan
Leon. Alan miettiä sitä, että susta itse tulee isä. Se on hyvä päivä miettiä sitä asiaa ja sun pitää Dannesta pitää huolta.
Me vietetään sitten Dannen kanssa joku isänpäiväjuttu.
Hieno homma, tehkää niin.
Paljon sä luet nykyään?
Luen.
Niin.
Kirjoja?
Niin.
No kyllä, mä oon lukenut. Enemmän silloin, kun mä oon reissulla tai lomalla, niin mä luen kirjoja. Ja jouluna mä luen kirjoja. Kesällä mä oon lukenut kirjoja. Ja...
Mitä kirjoja sä luet?
Mä luen niin kuin elämänkertoja ja tämmöisistä ihmisistä, jota mä niin kuin, mä halusin oppia enemmän, kuin lukee dekkareita ja romaaneita.
Mulla on ollut aina silleen, että mä oon antanut vieraalle jonkun kirjavinkin, mutta nyt sä saat antaa mulle jonkun kirjavinkin.
No yksi kirja, joka oli tosi hyvä, että sä lukenut semmoisen kuin Phil Knightin.
Ai, Knightin perustaja.
Niin.
Eh.
Mulla on se kotona se kirja, mä näin sen just yksi päivä. Ja se kertoo koko tarinan siitä, miten Nike syntyi ja miten siitä tuli niin hieno brändi ja miten se aloitti sen homman. Se on ihan sairaan hyvä kirja. Se on ilmestynyt 3 vuotta sitten, mutta... Se sun kannattaisi lukea.
Niin eikö se Phil Knight ollut vähän erikoisjätkä?
No, lue se kirja.
Okei. Okay. No sit viimeinen kysymys. Mä oon jokaiselta vieraalta kysynyt semmoisen, että jos sä voisit yhdellä tavalla muuttaa maailmaa, niin mikä se olisi?
Asenteet.
Mitkä asenteet?
Kaikki. Tämä maailma tulee muuttua totaalisesti. ihmisten pitää muuttaa asennetta niin kuin yritysmaailmassa, niiden pitää muuttaa elämäntavoissaan, kaikessa mitä ne tekee. Ne joutuu muuttaa asenteita, että maailma muuttuu.
Tarkoitatko sä nyt enemmän niin kuin ilmastonmuutosnäkökulmasta vai?
Kaikessa kulutuksessa, kaikessa mitä ne tekee.
No hyvä, kiitos. Lopetetaan tähän.
Kiitos.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.